Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani Aulikki Kananoja, hyvin arvostettu ja monipuolinen persoona. Sinä olet ylisosiaalineuvos ja olet luonut hyvin monipuolisen elämän tarinan ja olet myöskin valtiotieteellisen tiedekunnan kunniatohtori. Kerro nyt vähän, millä tavalla sinä lapsuudessasi pääsit kiinni tähän elämään ja minkälainen sinun lapsuutesi vaihe ja tarina oli, mitä kaikkea siihen kuului?
No mä synnyin talvisodan aikana Kurikan kunnassa Kampinkylän koululla, jossa mun äitini oli opettajana ja me asuttiin myöskin siellä. Ja sehän oli hyvin turvallinen kyläyhteisö. Siellä oli hyvät naapurisuhteet ja oli vähän varakkaampia maanviljelijöitä ja pientilallisia. Ja sitten oli myöskin semmoista hyvin vaatimattomasti toimeen tulevaa ja vähän sosiaalisia ongelmiakin omaavia niin kuin perheitä. Mutta se toinen opettaja, joka siellä koululla oli, oli tämmöinen Hulda Kivivuori, jota me sanottiin kivitädiksi, ja hän oli tämmöinen uskovainen ja todella niin kuin lähimmäisen rakas ja myötäelävä niin, että hän riensi aina auttamaan sitä perhettä. Sieltä varmaan jotenkin juontaa semmoinen ihanne tämmöiseen niin kuin ihmisten väliseen myötätuntoon ja lähimmäisen rakkauteen, vaikka mä tietenkään niin kuin semmoisilla käsitteillä pienenä tämmöisiä niin kuin kivitädin oppeja niin kuin ymmärtänyt. Hän oli aktiivinen, uskovainen ja kuljetti muakin seuroissa aina mukana niin, että mä osaan tietyt uskonnolliset laulut niin kuin vieläkin aika ulkoa. En toki koko kirjaa, mutta aika paljon.
No, tämä on hyvin lämmin tarina. Siis kivitäti tavallaan vaikutti sinun elämäsi hyvin myönteisellä ja kannustavalla tavalla.
Kyllä. Siis mitä vanhemmaksi tuun, niin sitä enemmän mä ymmärrän, että kuinka paljon mä olen sitä kivitärin lämmöstä ymmärtänyt. Mutta sehän päättyi sillä tavalla surullisesti, että kun mä olin 6-vuotias, niin kivitäti kuoli. Ja se oli sellainen asia, että mä itsekin mietin, että kuka nyt sitten on se mun tuki ja turva, että vaikka oli toki hyvät vanhemmat, niin silti lettiäkään ei kelvannut letittämään muu kuin kivitä.
No niin.
Se oli kyllä semmoinen todella mun elämääni hyvin paljon vaikuttanut ihminen.
Asuitteko samalla koululla tai lähekkäin?
Asuttiin samalla koululla ja siellähän pidettiin myöskin näitä uskonnollisia seuroja ja papit asuivat kivitädin, kun kivitädi oli isompi huoneisto niin kuin meillä. Niin, että tunnen aika paljon näitä sen ajan niin kuin matkasaarnaajia siltä niin tämmöisten uskonnollisten juhlien vuoksi, mitä koululla oli. Et kouluhan oli siis, niin kun se oli aivan loistava ympäristö, että vaikka meillä oli, äiti oli alakoulun opettaja, jolla oli siis niin kun 300 opettajasta ellinen. Ja sitten kivitäti oli keskiluokkien opettaja, silloin oli vähän suurempi asunto ja sitten oli tämmöinen poikamiesjohtajaopettaja, jolla oli kaikkein suurin asunto, että se oli sen ajan luokkayhteiskunta.
No, kirjaimellisesti luokkayhteiskunta ja kuului ja Sionin kannella oli se laulukirja, jota lauloit, luulisin.
Kyllä, juuri näin.
Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten lapsuusvuosina saadut opetukset ja kasvatus kantaa hyvää hedelmää. Se ehkä vaikutti myöskin sinun uravalintaasi ja siihen, että olet niin elämässä osannut tarttua monenlaisiin asioihin.
No kyllä se, en mä sitä oikeastaan nuorempana tajunnut, että kuinka paljon se on vaikuttanut. Mähän lähdin sitten, me muutimme koululta sinne Kirkonkylän keskustaan, kun oppikouluun olisi ollut pitkä matka.
Niin.
Ja sitten lukioon piti mennä Ilmajoelle, eli naapurikuntaan, mutta sitten mä halusin, mä oon aina tykännyt kirjoittaa ja mä halusin niin kuin lehtialalle ja hain, tai ei tarvinnut silloin hakea. Silloin käveltiin suoraan yhteiskunnalliseen korkeakouluun, niin, joka silloin oli Helsingissä ja tarkoituksena niin kuin toimittajan ammatti. Mutta sitten se korkeakoulun kirjastonhoitaja oli tämmöinen epävirallinen opinto-ohjaaja ja hän neuvoi mua, että ei kannata ottaa niin kuin sanomalehtiopista pääainetta, vaan pitäisi ottaa joku muu tämmöinen joku asia-aine pääaineeksi ja toimittajan opinnot sitten siihen keskitasolle. Ja hän sanoi nyt niin kuin mielenkiintoista ajatella, sanoi sille, että kun te olette nainen, niin ottakaa toi.
Se on vaikuttanut sinuun ja urakehitykseesi. Jäit eläkkeelle Helsingin kaupungin sosiaalijohtajan virasta ja olit Pelastakaa lapset ry:ssä ja vakuutusalan kuntouttamiskeskuksessa Helsingin yliopistossa ja sosiaali- ja terveyshallituksessa ja Stakesin osastopäällikkönä ja johtajana ja huoltajasäätiön isännistössä ja monessa. Eli tästä sosiaalipolitiikasta tuli sinulle tavallaan elämän peruslauta.
Kyllä sillä tavalla, mutta sitten vielä ehkä spesifimmin oli niin kuin tämä ammattityö, eli sosiaalityöntekijän niin työ, että vaikka mulla nyt on näitä kaiken näköisiä muita liityntöjä, niin jos multa kysytään, mikä mun ammattini on, niin mä sanon, että sosiaalityöntekijä. Että se on se, joka on siis tämä, joka tekee niin kuin siellä asiakaspinnassa työtä, vaikka en sitten koko uraani ollut enää asiakastyössä, mutta aloitin Pelastakaa lapsista ja se on ollut toinen tämmöinen mun elämääni niin kuin hirveän paljon työ, että lastensuojelu on ollut mulle semmoinen tosi tärkeä kysymys sosiaalipolitiikan sisällä. Että se, ja siihen sitten tuossa nyt ehkä sen verran voi lisätä, että kun mä nuorena maisterina sitten tein sitä asiakastyötä, niin mä tajusin, kuinka vähän mä osasin ihmistyöstä. Mä olin, sosiaalipolitiikkakin on enemmän tämmöistä järjestelmää oppia. Sen takia niin mun oli pakko ruveta hakemaan niin kuin lisää osaamista sosiaalityöhön, eli siihen ihan asiakkaiden kanssa. Sehän on ihmissuhdetyötä.
Kyllä, kyllä.
Ja sitä mä en osannut, mutta mulla oli hyvät esimiehet, jotka näki, että ehkä tuosta nyt jotain voisi lisäkoulutuksella tulla tuostakin ihmisestä. Ja niin mä hain sitä ja sain toisella yrittämällä sen ja 2 vuotta opiskelin Yhdysvalloissa ihan tätä sosiaalityön käytäntöä, kuinka asiakkaiden kanssa tehdään työtä. Ja se on ollut kyllä mun niin kuin tätä ammatillista uraa hyvin vahvasti suuntaava kokemus, josta mä oon ammentanut ihan niin kuin loputtomasti. En pelkästään tähän ammattityöhön, vaan myöskin yksityiselämään.
Semmoinen sosiaalinen ote elämään löytyy varmasti siinä käytännön kautta.
Joo, nimenomaan. Ja siis sehän on ihmistyötä.
Niin.
Ja ihmisten kautta sä näet, että minkälaisia elämäntilanteita ja elämänkohtaloita ihmisillä voi olla. Että kun akateemisen ammatin ihminen hyvin helposti on tämmöinen keskiluokkainen ihminen ja näkee maailmaa tämmöistä keskiluokan näkökulmasta, niin sosiaalityö kyllä avaa ihan toisen niin kuin näkymän suomalaiseenkin yhteiskuntaan.
Niin varmasti on, sosiaalisella on ajaton tehtävä.
No silloin ajaton tehtävä, että oli kuka filosofi se, oliko se nyt sitten Aristotele vai Plato vai kuka oli, joka sanoi, että ihminen on sosiaalinen olento.
Niin.
Ja sillä tavalla niin kuin heti syntymästä tai jotkut jopa ennen syntymääkin niin kuin ihminen kasvaa ja kehittyy suhteessa toisiin ihmisiin. Että se ei ole mitään niin kuin yksinäistä puuhaa tämä ihmisen kasvu, vaan se on tämmöistä niin kuin koko ajan vuorovaikutuksessa olevaa. Ja toiset ihmiset, niin kuin mäkin olen tässä kuvannut, niin kuin vaikuttaa aivan ratkaisevalla tavalla sen, minkälaisen elämän muodostuu.
Tätä ihmissuhdepolitiikkaa ja sosiaalisuutta siellä Amerikassa opit käytännön kautta ja tulihan siinä kielitaitoakin.
Joo, sitten eihän Amerikkaan kannata mitään hyvinvointiyhteiskuntaa mennä opiskelemaan. Mutta se, mitä ne osas hyvin opettaa, on just tämä, että kun sulla on vaikeuksissa oleva ihminen, niin kuinka sä työskentelet niin, että se ihminen ihan oikeasti niin kuin kokee saavansa apua, eikä tule, niin kuin joskus byrokratiassa tulee nöyryytetyksi tai pompotelluksi. Se oli hyvin erilainen koulutus kuin mitä ehkä tämä sosiaalipolitiikan koulutus, mitä mä olin Suomessa saanut, että se nimenomaan korosti sitä niin kuin jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittamista ja sen niin kuin näkymistä siinä työskentelyssä. Ensimmäisen vuoden käytännön opetuspaikka mulla oli Philadelphian pohjoisosassa, tämmöisen suuren yliopistosairaalan sosiaalityöosastolla. Mulla oli siis todella niin kuin ympärilläni oikeastaan niin kuin slummi. Ja mä olin kaduilla melkein aina, kun mä siellä kävellen kuljin. Kukaanhan ei Amerikassa kävele muuta kuin jotkut oudot ihmiset, niin mä olin melkein aina ainut valkoinen ihminen. Ja bussissa, kun mä teen kotikäyntiä, mitä ne mun opiskelutoverit ihan kauhistui, että kuinka sä uskallat tuolla mennä kotikäynneille. Mä olin bussissa aina ainut valkoinen, niin ikinä mulle ei tapahtunut mitään pahaa.
Se oli hyvä jatkoa tälle Kivitädin antamalle pohjalle Amerikan.
Kyllä, kyllä. Niillä ei ole mitään niin kuin tavallaan eroa. Että se perus niin kuin näkemys ihmisten auttamiseen oli hyvin sama.
Näin lempeästi ja sydämellisesti puhuu ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja. Kerro nyt vähän, mikä tämä ylisosiaalineuvos on. Sehän on korkea arvonimi.
Vähän tähän niin kuin viime 10 vuosien kehitykseen, kun sosiaalihuolto ja terveydenhuolto on entistä enemmän nähdään, että niiden pitäisi olla niin kuin tiiviissä yhteistyössä keskenään. Ja kun lääkärin ammatin edustajilla on tämä arkkiatri-arvonimi, niin silloin sitten, kun rupesi tätä yhteistä kehitystä niin kuin tulemaan enemmän tuohon poliittiseenkin keskusteluun, niin sitten sosiaalialan edustajilla heräsi semmoinen ajatus, että sosiaalialalla pitäisi olla myöskin tätä arkkiatria vastaava niin kuin arvonimi, niin joka on siis aina yhdellä ihmisellä kerrallaan, eli sen vie mukanaan hautaan ja sitten vasta seuraava nimittäin. Se on tämmöinen arvonimi, joka mä enemmän puhuisin, että se on niin kuin sosiaalityön vanhin. Vanhin ei pelkästään ikämerkityksessä, vaan tämmöinen niin kuin kokemuksen kannalta vanhin. Ja siinä nyt oli aika paljon ne etsimistä, että mikä se arvonimi on. Ja se oikeastaan se käsittely kesti aika pitkään ennen kuin se päätös tehtiin. Kun ei voinut olla mikään arkkisosiaalityöntekijä, vaikka on arkkipiispa ja arkkidiakoni ja muu, mutta olisi vähän tuntunut oudolta olla arkkisosiaalityöntekijä, niin sitten se ritarikuntien neuvosto, joka tätä käsitteli, niin päätyi tämmöiseen nimikkeeseen kuin ylisosiaalineuvos, ja eihän mulla ole siihen mitään sanomista, sen mä nyt olen.
No niin, onneksi olkoon. Ja myöskin tämä vuonna 2006 saatu valtiotieteen tohtorin honoris causa, tohtorin arvo. Oletko joutunut tai halunnut käyttää tohtorihattua sen jälkeen?
Olen mä käyttänyt siis silloin, kun näihin yliopistollisiin niin kuin
promootioihin
kutsutaan myöskin ne entiset kunniatohtorit. On kutsuttu minut seuraavaan promootioon, niin silloin siellä nostetaan tämä hattu päähän tietyssä promootiovaiheessa. Sen kerran olen käyttänyt.
No niin. Aulikki Kananoja, puhutaanko vähän nyt tästä hyvinvoinnista Suomessa? Jollakin tavalla on tullut viime aikoina varsinkin hyvin huolestuttavaksi se, että Suomi on keskiluokkaistuva ja eriarvoistuva, ja se vanha 60-luvulla luotu hyvinvointiyhteiskuntamalli on jollakin tavalla tullut uhanalaiseksi. Ja hallituskin tuntuu korostuvan vain taloudellisia arvoja, mutta ei ottaa huomioon, näin ainakin koen, sitä, että on hyvin paljon muutakin. Mitä sanot tästä?
Kun tuossa mainitsit 60-luvun, niin mähän olin siellä Amerikassa 69-71, että mä ehdin olla 60-lukulainenkin niin. Vielä Suomessa ennen kuin sinne Amerikkaan lähdin. Niin sehän oli valtavan niin kuin innostavaa aikaa. Silloin tietysti vähän niin kuin rikottiin tabujakin monessa suhteessa, mutta niin kuin se näkymä oli se, että mentiin eteenpäin ja nähtiin se yhteiskunnan kokonaisuus sillä tavalla, että kaikki pitäisi saada mukaan. Ja sitten myöskin ihan tämmöistä niin kuin ideologista keskustelua siitä, että nämä yhteisösuhteet ja ihmissuhteetkin on osa tätä hyvinvointia. Toki myöskin sitten koulutus, semmoinen oikeastaan niin kuin nuoren sosiaalityöntekijän, niin kuin, ei nyt voi sanoa taivas, mutta kuitenkin lähimain, että usko tulevaisuuteen. Ja vielä 80-luvulla, sitten kun mäkin olin jo sen Amerikan matkan jälkeen, niin silloinhan sosiaalihuoltoa uudistettiin ja sosiaalityön koulutusta uudistettiin hyvin monin tavoin. Ja kaikki ne niin kuin valtiolliset isot reformit niin kuin tähtäisi siihen, että saadaan semmoiset palvelut ja semmoinen taloudellinen pohja, joka pitää ehyenä kansakunnan. Mutta nyt on kyllä sitten, tietysti siinä on ollut nämä lamavaiheet, 90-luvun rankka vaihe, mutta sekin pystyttiin ylittämään. Et senkin jälkeen vielä niin kun nousi sitä uudistusaaltoa ja tämmöistä. Mutta nyt tänä päivänhän tuntuu aika masentavalta tämä sosiaalipoliittinen tai hyvinvointipoliittinen niin kun tulevaisuus. Ensinnäkin tietysti tämä taloudellinenkin verkko alkaa repeillä nyt sitten näinä viime aikoina. Senkin kestävyys on lujilla. Ja sitten näitä palvelujen tuottamista ja palvelujen saamista niin kiristetään monin tavoin. Että mä en nyt enää oikeastaan hirveän paljon puhuisi niin kuin hyvinvoinnista ja hyvinvointiyhteiskunnasta, vaan kyllä tämä niin kuin ansaitsee vähän toisenlaisen nimen, jossa mennään taaksepäin hyvinvoinnissa. Et en mä nyt tiedä, onko nyt ihan perusteita puhua pahoinvointiyhteiskunnasta. Ei me nyt olla ihan mun mielestä niin kuin siinä vielä, mutta suunta on tosi ikävä. Jos me joudutaan niin kuin tätä turvaverkkoa, on se nyt sitten taloudellinen tai tämmöinen palvelujen luoma niin kuin yhteisöllinen turvaverkko hirveästi niin kuin karsimaan, niin kyllä tämä yhteiskunta myöskin jakautuu. Kyllä täällä ne, joiden talous on kunnossa, niin ne pärjää ja pystyy hankkimaan itsellensä erilaista niin kuin palveluvarustusta, mutta sitten ne, joilla ei ole mitään taloudellista niin kuin puskuria elämässä, niin ensimmäinenkin pieni niin kuin työttömyysaalto voi sysätä sitten aika huonoon tilanteeseen. Ja mä tietysti ajattelen sitä seuraavaa sukupolvea, että kun se tiedetään, että jos lapset kasvaa kovin niukassa ja ympäristössä ja etenkin jos siihen sitten liittyy vielä niin kuin monia sosiaalisia vaikeuksia ja vaikeita elämäntilanteita, niin sieltä on kyllä tosi vaikea nousta.
Näyttää siltä, että ihmisen sosiaaliset oikeudet ovat haaksirikkoutumassa.
No kyllä niitä ainakin koetellaan nyt tosi kovalla tavalla, että semmoinen, mikä on ennestään ollut itsestään selvää, niin se asetetaan nyt kyseenalaiseksi. Ja mikä mua niin kuin eniten huolestuttaa on se, että eihän tämmöiset niin kuin aallot, yhteiskunnalliset aallot ja virtaukset, niin eihän ne ole semmoisia, joita voidaan yhtäkkiä vaan sitten lopettaa niin ja kääntää niin kuin toiseen suuntaan, vaan niillä on niin kuin pitkät vaikutukset ja nämä ylisukupolviset vaikutukset. Että sosiaalityöntekijä näkee sen niin tosi hyvin, kuinka huono-osaisuus jatkuu toiseen ja kolmanteen ja neljänteenkin polveen saakka.
se Pekka Kuusen oivallus silloin 60-luvulla, että suoritetaan, niin siitä hyötyvät kaikki.
Joo,
se
niin.
Antaja hyötyy ja saaja hyötyy.
Kyllä.
Ja tästä ilmeisesti nyt tämä meidän nykyinen hallitus ei ole kovin paljon kantanut huolta tästä tasauksesta.
No ei, kyllä tässä semmoisia niin kuin toimia ne tulossa, jotka... Niin kuin nimenomaan kasvattaa sitä kuilua,
niin.
Että hyvä osa kyllä niin kuin pärjää ja pärjää entistä paremmin. Mutta sitten nämä, joilla niin kuin eri syistä menee huonosti, niin se menee entistä enemmän huonosti. Että kyllä tässä pitäisi ajatella niin kuin semmoista ylisukupolvista vaikutusta ja myöskin sitä, että ei tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu, niin se ei ole vaan niin kuin tämän hetken asia, vaan sen seuraukset on hyvin pitkäaikaisia.
Aulikki Kananoja, me elämme nyt tämmöistä sopeutumisen aikaa. Millä tavalla tämä sopeutuminen vaikuttaa tai tulisi vaikuttaa sosiaalipolitiikkaan?
Tietystihän nämä isot niin kuin linjaukset on poliitikkojen käsissä. Kyllä myöskin mun mielestä nyt tarvitaan myöskin niin kuin hyvin paljon ihan oikeasti tutkittua tietoa. Että nyt tämän päivän niin kuin tuossa julkisessa keskustelussa on paljon semmoista niin kuin puhetta, jolle ei oikeastaan ole ihan oikeaa katetta. Että tehdään semmoisia olettamuksia, että jos nyt vaikkapa tiukennetaan tietyn etuuden saamista, niin sitten ihmiset rupeaa yrittämään enemmän itse.
Niin.
Se ei ole välttämättä ollenkaan kaikissa asioissa niin. Se monia lannistaa ja se monia niin kuin nöyryyttää, sellainen politiikka. Että kyllä mä toivoisin niin, että hyvin paljon niin kuin nyt sitten saataisiin semmoista tietoa, joka on ihan oikeasti faktaa siitä, että voidaanko kaikilla näillä niin kuin leikkaustoimenpiteillä todella niin kuin saada ihmiset ryhdistäytymään ja hakeutumaan työhön ja totta pärjäämään hyvin. Ne on niin kuin tosi kyseenalaisia väittämiä, mitä tulee nyt julkiseen keskusteluun. Sitten toinen asia, mikä minusta on tietysti hirveän tärkeä, niin on myöskin se, että kuinka suuri kuilu on siinä, että miten jopa niin kuin työnantajapuoli yritysmaailma sanoo, että me tarvitaan maahanmuuttajia. Ja kuinka kielteinen on niin kuin tietty suomalainen niin kuin ilmapiiri maahanmuuttajia kohtaan. Että tässä mä toivoisin, että hallitus kyllä nyt niin kuin ryhdistäytyisi ja toteisi sen, että me ei pärjätä sitä taloudellista kasvua, mitä me tarvitaan. Ja sitä niin kuin parempaa taloutta ei tule pelkästään niin kuin leikkaamalla, vaan tulee niin, että meillä on enemmän ihmisiä, jotka on työelämässä, joita yritysmaailma tarvitsee. Eikä ne ole kaikki pelkkiä niin kuin näitä erityisasiantuntijoita. Me tarvitaan joka lähtöön ja erilaisille elämänalueille näitä maahanmuuttajia. Jos me aina vaan niin kuin jatketaan tämmöistä aika syrjivää maahanmuuttopolitiikkaa, niin sehän vie meitä turmioon. Et se on kyllä tosi iso kysymys ja siinä mä kyllä toivoisin, että hallituksen viesti olisi nyt ihan toisenlainen kuin mitä se on ollut vähän välillä.
Vapauden, tasa-arvon ja sosiaalisuuden rajat ovat koetteella.
Kyllä. Mun mielestä on nyt ihan turha kuvitella, että meidän niin kuin työvoimapuolella syntyvyyttä lisäämällä, se on ensinnäkin ihmistä kysymys. Ja ne, jotka nyt niin kuin tänä päivänä lähtee kasvamaan siellä äitinsä vatsassa, niin ne on työmarkkinoilla 25-30 niin, vuoden niin. päästä. Että se on ihan turhaa höpötystä niin. sellainen asia, että sitä kautta päästäisiin eteenpäin. Kaikki ne ihmiset, mitä me nyt tarvitaan, niin on syntynyt jo.
Kyllä.
Ne on olemassa, mutta ne ei ole vaan Suomessa.
Suomalaisen sosiaalipolitiikan vahvuuksia on ollut vanhastaan tasapaino julkisen hoivan ja kolmannen sektorin tarjoaman hoivan välillä. Olisiko tässä nyt haastetta myöskin tälle kolmannelle sektorille enemmän, olla aktiivisemmin mukana?
kyllä tietyissä asioissa. Nythän on niin kuin paljon enemmän tullut mukaan myöskin ihan yritysmaailma tälle näihin palvelumarkkinoita, niin. Jos ajatellaan vanhustenhuoltoa tai lasten suojelua tai muuta, niin meillähän on ihan puhtaasti yrityksiä. Niin. Että nehän on lähtenyt liikkeelle hyvän tekeväisyysjärjestöistä ja Se, mikä niiden panos on, niin se on edelleenkin suuri ja monien niin kuin lastensuojelujärjestöjen piirissä, vammaisjärjestöjen piirissä on myöskin syntynyt niin kuin oikein hyvää palvelutuotantoa. Se sektori on nyt tietysti sekin on taloudellisissa vaikeuksissa, kun ne on saanut aika paljon sitten tämän vanhan raha-automaatin kautta rahoja ja nekin on leikkaantunut. Mutta se, missä me tarvitaan ihan oikeasti hirveän paljon myöskin näitä järjestöjä, on tämä niinku vertaistuki. Siellä tehdään niinku tosi hyvää työtä siinä mielessä, että ne ihmiset, mähän olin melkein 20 vuotta kuntoutusalalla ja vammaishuollossa ja tiedän, kuinka valtavaa niinku tukea niinku nämä esimerkiksi vammaiset ihmiset saa omasta yhteisöstään. Ja sehän on tietysti mahdollista sitten ihan puitteissa, että se ei vaadi niin suurta rahamäärää, kuin sitten jos tuotetaan ihan näitä niin kuin palveluita, laitoksia tai muita.
Aulikki Kananoja, ja mitä haluaisit nyt sanoa vielä Radio Dayn kuuntelijoille siunatuksi lopuksi?
Tukekaa niitä pyrkimyksiä, jotka lisää ihmisten välistä myötätuntoa ja lähimmäisen rakkautta, koska se kuitenkin he poikii sitten ihan tavallisen ihmisen elämään aika paljon hyvää.
Lämpöinen kiitos, siunausta ja voimaa ja kaikkia hyvää tuleviin vuosiin ja aikoihin.
Kiitos.
Velimatin juttusilla.
Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.